Ja. God morgen. Det er noe lyd der nå, er det ikke det? Nei.
Nei. Nå?
Ja. Hør så. I går så ble det så veldig høy lyd. Hører, er det passen nå? Tror du? Det hører at det er noe i høytalerne, så... Men det er ikke noe der. Sånn. Jeg glemte bare i går når jeg presenterte for deg, så glemte jeg på en måte litt å si poenget med noe at jeg viste frem det jeg gjorde. Den der artikkelen her, jeg glemte å si det at det er liksom sånn altså Linux versus Windows, det er liksom ikke noe greie. Det var populært sånn, jeg begynte her i 96, og på slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000, så var det en sånn der kamp mot Microsoft. Da var det liksom Windows mot Linux, og mye styr der, da, for da var det så to veldig forskjellige verdener. Men nå er det liksom ikke det. Det er Linux, og det er Windows overalt. Dere kan ikke unngå å forholde dere til begge systemer, så... Ikke bruk noe energi på noe sånn flame war på Linux mot Windows lenger. Det er to dere må forholde dere til begge verdener. Det var på en måte litt grunn til at jeg vil vise dere den der da. Og den her som jeg viste dere med som dukket opp i forrige uke, med angrepet som forbigår address space layout randomization. Bare for å presisere det, det er, for ene var at dere skal se at hvis dere vil på en måte studere dagsaktuelle angrep, så kommer du ingen vei uten at du kan operativsystemer. Da. Altså man må kunne operativsystemer for å lese og se hvordan det skjer. Men... Ta gjerne også bare gå rett inn i artikkelen, som sagt, og les den kapittel 3, Background and Approach, med Virtual Address Translation. Der har dere også en kompakt oppsummering på egentlig bare den siden der. Hele den siden der. Den bør etter dagens forelesning, og etter at du har sett i kompendiet, så bør dere kunne på en måte lese og gjenkjennelig alt som står der. Vi skal fortsette på min håndtering i dag. Bare si det først at jeg la ut en post på innsida i dag. Jeg fikk en henvendelse fra om en mulig sånn sommerjobb eller sånn summer internship hos Intel i Polen. Jeg har lagt ut noe greier om det. Så det er først og fremst inn nettverk. Så hvis noen av dere er interessert i en god mulighet til å få noe veldig bra på CV-en sin, og dere på en måte føler at dere har litt kontroll på nettverk, behøver ikke være noen kjenner, men at dere har lyst til å skaffe dere mer erfaring på nettverk, og dere føler at dere kan litt, så si ifra til meg, så skal jeg finne ut, jeg vil se om mange som er interessert, før jeg kontakter de og ber om mer info, hvor mange muligheter det dreier seg om og sånn. Men sjekk det på innsida. Jeg skal egentlig bruke dette heve-senkebordet her, men altså jeg er... Nede i kjelleren her så sitter jo vår kjære IT-tjeneste, som er en veldig dyktig gjeng, og en gjeng jeg er veldig glad i. Men jeg, av og til så har jeg inntrykk at de kanskje tuller med meg eller noe sånt. For jeg sendte en mail for å spørre om, har dere en strømkabel til heve-senkebordet i K102? Og da fikk jeg som svar, ja. Men, ja. Så, man får svar på det man spør om. Så... Jeg får gå ned og spørre om de kan montere denne strømkabelen. Ja. Ok, virtuelt minne. Det innførte vi i går. Og vi så at noe om hva som finnes i hver linje i page-tabellen, at det er litt mer informasjon der enn bare dette page-frame-nummeret. sagt denne figuren den viktigste, denne mekanismen må dere kunne. Og for at, så har vi to utfordringer med paging-mekanismen. Altså nå har vi innført en mekanisme som gjør at hver prosess har på en måte vært sitt adskilte adresserom, og det også en sikkerhetsfunksjon, sånn at prosesser de skal ikke se hverandres adresserom. Bortsett fra at de selvfølgelig kan, de deler gjerne delte biblioteker og read-only-kode og sånn, som vi skal se litt på senere i dag. Men det to utfordringer. Det ene hastigheten, og det løser vi med caching. Hastighetsproblemer, ytelsesproblemer, det caching, parallelisering. Det stort sett sånn vi løser, og nå her løser vi med caching. Og som nevnt, den... Hvordan dere her ser ut i praksis, den figuren der, akkurat hvordan en adresse går fra CPU-en via MMU, og så via cachene, og så til RAM. Noe annet som jeg ikke visste, som også står inne i artikkelen her forresten, at jeg trodde alltid at data i L1, hvis noe var cachet i L1, så var det også alltid cachet i L2 og L3. Men det ikke sånn. Det kan være L3 vil alltid inneholde det som cachet i L1 og L2. Men det som i L1 ikke garantert i L2. Jeg trodde, det visste ikke jeg. Det står også inne i artikkelen her. Så vi løser hastigheten med cache. Men det andre problemet, det følgende. La oss ta eksempelet med 32-bit. Eksempelet med 16-bit, det jo det Tannenbaum har her. Ja, da har vi et pent lite virtuelt adresserom. Vi ser her at jeg har med 16-bit, da kan jeg adressere 64K. Og hvis jeg har 4K page-størrelse, ja, da jo hele adresserommet mitt, det jo da på 16 pager. Ikke? Jo, 16 ganger 4 64. Det ganske greit. Ok, hvordan blir det her hvis det var 32-bit da? Hvor poenget vi har fortsatt 4 kilobyte page-størrelse. Jeg viste dere det i går, at på laptopen min, som 64-bit, så har jeg fortsatt 4 kilobyte page-størrelse. Så hvor stor blir page-tabellen da? Hvis jeg har 32-bit, så kan dere allerede nå begynne å tenke på hvordan det blir i 64-bit-tilfelle. Jo, hvis jeg har 32-bits adresser, jeg har et adresserom fra 0 til 2 i 32. 2 i 32, så jeg adresserer byte, så her på en måte byte nummer 0, byte nummer 0, og 2 i 32 minus 1 da, når vi teller fra 0, byte. Så 2 i 32, byte, hvor mange byte det? Når vi på 2 i 10 kilo, 2 i 20 mega, 2 i 30 giga, så da må 2 i 32 være... Takk, 4 gigabyte. Så, da har jeg et adresserom på 4 gigabyte, og altså 2 i 32. 2 i 32, og så har jeg en page-størrelse på 4K. Og 4K, det 2 i 2 i 12. Så jeg deler inn det i 2 i 12. Og da blir dette her 2 i 2 i 20. 32 minus 12. 2 i 20. Det betyr at jeg har så mange pager. Og hver page skal ha en entry i page-tabellen. Ikke sant? Her har jeg 16 pager. Der ser dere page-tabellen fra 0 til 15. Så i 32-bits tilfelle så vil page-tabellen min ha fra 0 til 2 i 20. Og 2 i 20, det jo 1 mega, så det sånn cirka 1 million. Ikke sant? Men la oss ikke begynne å regne om til å si cirka 1 million, da blir det vanskelig. Holder vi oss til toerpotenser, så matematikken enkel. Så 2 i 20. 2 i 20 linjer i page-tabellen. Hvor stor en linje? En linje i page-tabellen. Jo, den typisk på 32-bit, så den 32 bit. 32 bit, hur många byte är det? 4, ja. Så page-tabellen, den är då 2 i 20. Och var entry är 4 byte. Och 4, det är 2 i... Den tar dere. 4, det är 2 i andra byte. Så många entrier. Och var entry är så stor. Det här skulle bli 2 i 22 byte. Som är 4 megabyte. Så page-tabellen i 32-vis tillfälle blir 4 megabyte. Och så visste jag dere att jag har... ...268 processer. Och var process har var sin page-tabell. Så då brukar jag 268 gånger 4... Litt over 1 gigabyte med RAM på page-tabeller. Det hørtes mye ut. Jeg har 80 gig RAM i laptopen min. Tror du jeg bruker over 1 gigabyte av RAM-en min bare på alle page-tabeller? Ok, det kan for så vidt gå, det kan hende. Hva med 64-bits-tilfelle? Hvordan skal jeg endre regnestykket her for 64-bits-tilfelle? Har dere tenkt på det? Hva det jeg må endre på da? Ja, vi kan ta høyde for at i 64-bit så bruker vi bare 48. Så det blir kanskje ikke så ille da, 2 i 48. Men så har jeg fortsatt 4K page-størrelse. Her blir det da 36, ja. Og så blir page-størrelsen, nei, unnskyld, hver page-table entry er ikke 32-bit lenger. Den er gjerne 64-bit. Som er 8 byte, så det her blir 2 i tredje. Så det blir kanskje ikke så aller verst. 2 i 39. Hvor stor er page-tabellen da? Hva er 2 i 39? Vi er på 30, så jeg er fortsatt på gigabyte. Ja, 512 gigabyte. Så hver page-tabell blir 512 gigabyte. Ikke sant? Så dette her går jo ikke. Så har jeg en 16-bits tilfelle, da har jeg en page-tabell alt enkelt. Så vi må løse dette her på noe vis. Og bare for å si det først, det her kan løses på to måter. Og dette er sånn i, hvis dere får, det er typisk eksamensspørsmål, hvilke to prinsipper bruker du for å redusere størrelsen på page-tabellen? Og bare for å si det først, det ene du kan gjøre, det er å invertere page-tabellen. Det vil si at page-tabellen, ikke sant? Den har jo da en indeks her, en sortert indeks her, og så er den page-frame-nummeret inni. Så hvis, i stedet for at jeg har en masse tomme linjer her, kan jeg ikke bare ta vare på, jeg har en tabell som kun representerer de som jeg faktisk kan mappe inn i fysisk minne. Det høres jo fornuftig ut. Det vil si at jeg da tar det tallet som er inni her, og bytter plass med det. Sånn at denne kolonna dere ser her, page-nummeret, legges inn i tabellen, og det fysiske page-frame-nummeret brukes som indeks. Problemet med det er at da har jeg en usortert tabell. Så ved hvert oppslag så må jeg søke gjennom hele tabellen. Og dermed så blir det her helt håpløst. Hvis jeg hver gang skal slå opp i tabellen, så kan jeg ikke slå opp i tabellen. Jeg må søke gjennom hele tabellen. Og hvis den er helt random sortert da, så må jeg søke gjennom da halvparten tabellen hver gang da i snitt. Det her kan fungere. Hvis jeg har stor page-størrelse, så jeg behøver gjøre få oppslag. Jeg har en stor TLB, for hvis jeg casher i TLB, da er det ikke noe problem. Og hvis jeg i tillegg bruker en hash-tabell for å indeksere og få bedre oppslag, så kan dette fungere. Så dette er en mulig løsning. Hvis dere lurer på akkurat hvordan denne mekanismen med denne hash-tabellen virker, så har jeg laget et eksempel i Fronter som dere kan lese, hvis dere lurer på det. Det det som ligger der. Her har jeg bare laget et sånn regneeksempel for akkurat hvordan denne hash-tabellen virker, og hvorfor den vil da gjøre oppslagene gå litt raskere. Men det der, jeg krever ikke at dere skal lære dere det. Det dere må vite at det noe som heter invertert page-tabell, og det et av alternativene som kan brukes. Men hvordan exakt det virker, ikke bruk tid på det. For i praksis så brukes invertert page-tabell veldig lite. Så bare, men bare vit at det en av de to metodene. Det derimot dere må vite, det den andre metoden. Og den andre metoden, den man faktisk bruker, og det fikk dere egentlig et lite hint på, for det det som var tegnet opp, også en del av dette angrepet i den artikkelen her. Men den figuren her, den hoppet jeg faktisk litt sånn bok over. Sånn det man gjør det. Fordi dette her, det 64-bits tilfelle. La oss ikke se på det med en gang. Dette her 32-bits tilfelle. På 16-bit, da kan jeg ha en page-tabell. Men det jeg gjør på 32-bit, det at jeg deler opp page-tabellen i to. Så det jeg gjør at jeg tar en toppnivå page-tabell, fordi når jeg har en 32-bits adresse, så tar jeg en toppnivå-tabell, som da har fra 0 til 2 i 10, altså fra 0 til 1023. Og den vil da, den tabellen her, den vil da peke ut fra 0 til 1023, den vil da dele inn dere her i 1024 biter. Og så har jeg en egen page-tabell for hver bit. Sånn at hvis jeg tar 4 gigabyte, hva det? 2 i 32, og så har jeg dere her, så har jeg en page-tabell som 2 i 10 stor, så jeg deler inn dette området i 2 i 10. Det jo da, ja, det fant jeg ut i sted, det 2 i 22, som 4 megabyte. Så med andre ord, her sånn, så vil jeg dele inn minnet i biter som 4 megabyte store. Det vil den page-tabellen her gjøre. Og så da vet jeg det, og så vet jeg at programmet mitt, det bruker kanskje den der, og den, og den. Kanskje det programmet mitt, det bruker ikke mer enn 12 megabyte. Ok, så da har jeg en, da trenger jeg ha en page-tabell. Den som mapper alle pagene i det området, og alle i det området, og alle i det området. Og inni her sånn, så må jeg altså ha en som viser meg den page-tabellen og den her og noe sånn. Sånn at da behøver jeg bare å ha 4 små page-tabeller i minnet. Så disse her altså 2 i 10 gange 4 byte. Hver av disse page-tabellene her jo da bare 4 kilobyte store. Sånn at i stedet for at programmet mitt trenger en 4 megabyte stor page-tabell, så trenger jeg bare, det har jeg delt opp page-tabellene slik, og da trenger jeg bare 16 kilobyte til å ha page-tabeller i stedet for 4 megabyte. Så dette altså det andre prinsippet, multilevel page-tabell. Du tar page-tabellen, og så deler du opp slik. Nå skal jeg tenke. For her det en ting som kan misforstås. Den svært, svært viktig. Hva det de pilene her representerer. Sjekk her. Her har jeg en 32-bits adresse. Og så tar jeg de første 10 bitene og slår opp i denne page-tabellen her. Sånn at på MMU-en så dette CR3-registret, det peker nå til toppnivå-page-tabellen. Det har den fysiske adressen til toppnivå-page-tabellen, så jeg kan alltid slå opp i toppnivå-page-tabellen. Og så tar jeg de første 12 bitene her og slår opp i toppnivå-page-tabellen. Og så la oss si da at jeg kommer hit. Og hva det som står inni her? Nå skal jeg få akkurat 2 minutter til å enten google, lese, prate med sidemannen, eller de foran eller bak dere. Hva det som står inni der? Eller der? Hva det dere får ut av dette oppslaget? 2 minutter, finn ut av det. Ja. Det noen som har noe forslag? Vi ser det samme bort på her også. Nei, der står det egentlig. Så jeg slår opp i toppnivå page-tabellen. Hva det jeg får ut da? Hva en sånn der pil, en peker? Hva det er for noe? En referanse, ja. Og en referanse en... Hæ? En adresse, ja. Og det, så, yes, nettopp. Jeg får ut en adresse. Og hva den peker på? Altså, hva jeg får ut adressen til? Neste nivå page-tabell. Så det som fallgruben her, som grunnen til at jeg vil at jeg skal tenke på det, at jeg tar de første 10 bitene og slår opp i den tabellen, og så det veldig lett å tenke at ok, da får jeg ut de første 10 bitene av den fysiske adressen, og så tar jeg disse 10 bitene og slår opp i den tabellen, og da får jeg ut de neste 10 bitene. Nei, du får ikke. Du slår opp i denne tabellen, og så får du adressen til neste nivå page-tabell, og så tar du disse 10 bitene der, og slår opp i den, og la oss si at da havner jeg der, og ut derfra får du 20 bit. Da får du hele page frame-nummeret som du setter foran offsetten. Ok? Og samme i 64-bits-tilfelle, Her ser dere helt konkret hvordan de har tegnet det. At CR3-registret i MMU, det gir adressen physical address. Så vet jeg, det er ikke virtuelle adresse, det er fysiske adressen til toppnivå page-tabell. Så slår vi opp i den, og da får vi den fysiske adressen til neste nivå page-tabell. Og så slår vi opp i den, og så videre, og så videre, og så videre. Helt til jeg slår opp i fjerde nivå page-tabell, og der får jeg da ut 36 bit som jeg setter foran offset. Så i 64-bits tilfelle så deles disse 36 bitene. I 32-bits tilfelle så bruker du 10-bit-indeks. I 64-bits tilfelle så har du 4 nivåer med page-tabeller, og da har du 9-bit-indeks i indeks. Det var 36 bit, og så deler du det i 4. Så det 9 bit, det 512 entries, og så får du ut 36 bit som du setter foran offset. Og da kan jeg tenke at nå begynner vi å prate at det her kan ha litt ytelsesmessige konsekvenser da. For alle disse jo i RAM. Så hvis jeg ikke har cashet oppslaget mitt, så vil da på 64 bit så må jeg gjøre 4 oppslag i RAM for å oversette en adresse når det ikke cashet. Og det tar litt tid å slå opp i RAM. Med andre ord, er 64-bits kode treigere enn 32-bit? Er ikke 64-bit bare bedre? Mer plass? Større adresser? Ja. Nei, altså det ja, 64-bits kode kan være tregere. Og så morsomme da, som det jeg synes spesielt interessant med å vite dere her. Hvordan blir det her i en virtuell maskin? Når hvert av disse oppslagene her ikke fysiske, men virtuelle. Og du i tillegg skal slå opp den første. Jo, det betyr at hvis dere programmerer uryddig i og skal kjøre et program i en virtuell maskin, så får du 5 oppslag til sammen her, som alle sammen virtuelle og fører til 5 nye oppslag. Så da får du 5 ganger 5, 25 minneoppslag, bare for å oversette en adresse ved en minneaksess. Så, men det kommer vi tilbake til når vi skal studere virtuelle maskiner. Da. Men derfor det er litt nyttig å vite dere her. Da. For det en veldig fin mekanisme, og så begynner du å se på hvordan det implementeres. Og så det 64-bit, og så ser du at plutselig så kan du få ganske dramatiske ytelsesmessige konsekvenser. Og derfor det så fint hvis du passer på indeksene dine i forløkker, ikke sant? Prøv å aksessere minnet, ryddig, linjært, sånn at når dere først har cashet en helt cashline, så leser dere den videre. Hvis du hopper uryddig i minnet i programkoden din, så vil du se det at ytelsesmessig så kan du få utfordringer. Ok, så da er det paging. Og paging er en kjempemekanisme, men har 2 utfordringer. Hastighet løser vi med TLB. Størrelsen på page table løser vi i praksis med multilevel page table, men i prinsippet kunne også vært løst med invertert page table. Så, litt mer om ytelse. Det vi gjerne skiller mellom er page table oppslaget cachet i TLB, da alt bra. Hvis det ikke det, så sier vi at vi har en TLB-miss eller en soft-miss. Hvis det ikke i TLB, så kanskje jeg slår opp i page-tabellen, og det i minnet. Da det bra. Da det altså en vanlig TLB-miss, og det i page-tabellen. Men hvis oppslaget ikke i page-tabellen, sånn at jeg har en page-fault, da kan vi ha 2 tilfeller. Jeg har så langt, så har jeg bare sagt at en page fault, det uff, det krise, det exception, da må du ut og hente data fra disk og sånn gjerne. Men så kan det hende, jeg har nevnt tidligere, at ledig RAM, det brukes som cache mot disk. Så kanskje dataene cachet i RAM, men de bare ikke registrert i page-tabellen. Og i så fall, så det som vi kaller en minor page fault, og ikke en major page fault. Så du har liksom 3 nivåer, altså ikke i cache, ikke i page-tabellen, men i minne, Og den verste hvis det ikke I page-tabellen, og heller ikke I minnet. Jeg skal vise dere et eksempel på det. Først, hvis jeg skal ta tida på et eller annet, hvis jeg skal ta tida på et program, så kan jeg si time. Time. PVD. Men hvis time, det en sånn innebygd bash-funksjon, jeg har også et litt mer omfattende program som ligger I user bin time, som jeg kan bruke. Da får jeg litt mer informasjon. Så, og hvis jeg skal tvinge skjellet mitt til å bruke programmet time og ikke built-in bash time, så gjør jeg sånn. Det gjør det samme. Bare så jeg vet hvorfor jeg skriver backslash time. At jeg skal bruke programmet user bin time, jeg skal ikke bruke bash sin innebygde time. La oss starte et stort, komplisert program som krever en del plass. Time minus v verbose. Skal jeg starte bildebehandlingsprogrammet GIMP. Sånn. Der. Da brukte jeg altså user time, user mode tid 1,28 sekunder, systemtid, dette kernel mode 0,18. Og så står det masse her sånn. Se her. Major page faults 355. Requiring IO. Så når jeg startet GIMP, så startet en prosess. Page-tabellen opprettes. Og så må man da selvfølgelig laste inn hele exe-fila til GIMP, ikke sant? All koden og sånn. Den skal lastes inn og skal begynne å kjøre. Og man gjør oppslag I page-tabellen, og det blir masse page faults. Så jeg måtte da gjøre 355 page faults genererte det når jeg startet GIMP. La meg gjøre det her en gang til. Merk dere det altså. 355 major page faults. Cirka 17.000 miner som bare var å reclaime a frame. Det betyr at GIMP skulle sikkert da bruke en masse grafikkbiblioteker for å vise dette grafiske programmet GIMP. Og disse bibliotekene var antageligvis allerede lastet I minnet. Sånn at det var egentlig bare å opprette en kobling til det I page-tabellen. De behøvdes ikke å lastes inn fra disk, fordi det var sikkert delte biblioteker som allerede var lastet I minnet. Men 355 major page faults. Gjør det en gang til. Starter GIMP. Og lukker. Og for det trente øyet, så gikk det der fortere. Jeg tror ikke det var mulig å se da. Men det der gikk egentlig fortere. Hvis dere ser nå, jeg gjorde akkurat det samme, men nå ble det ingen page faults. Med andre ord, når dere laster et program, og når dere stenger det programmet, hvis dere har bra med RAM på maskina, så blir det gjerne liggende I RAM. Det blir gjerne liggende cache I RAM en stund, så lenge du starter det programmet igjen innen en kort tid, så starter det mye raskere enn sist. Fordi det behøver ikke å gjøre så mange page faults. Man behøver ikke å laste det på nytt fra disk, fordi det ligger fortsatt I RAM. Så her ser dere det at nå startet jeg GIMP like etterpå, og nå ble det ingen page faults. Så kan jeg ta også, jeg kan ta og tvinge og tømme, for nå ser dere her sånn, at nå bruker jeg cirka 3 gig minne, og så det en av disse fargekodene her som betyr cache data, jeg husker ikke hvilken, Men nå skal jeg har masse cached data I min RAM. Kanskje jeg har noe endret data I RAM som burde vært skrevet til disk. Ikke sant? Denne grunnen til at jeg bør ikke bare kutte strømmen nå. Det farlig. Så la meg nå ta og tvinge alle endringer jeg har I RAM ut på disk, og så flushe cachen, altså tømme hele cachen jeg har I RAM. Og da sier jeg først synk. Synk, den vil da ta og flushe endrede data ut på disk, og så skriver jeg 3 til, det står I kompendiene kommandoen her, sudo, 10. 10 det bare, send dette 3-tallet 2 steder, send det dit og send det til skjerm. Så skriver jeg til operativsystemet, sys, proc, sys, virtual memory, drop caches. Hvis jeg gjør den, Da må jeg være administrator. Sånn. Hvis jeg nå tar opp hotop. Ja. Så viser ikke den så mye stor forskjell, nei. Jeg hadde ikke noe særlig endringer. Men, jeg trodde kanskje du ser det, men hvis jeg nå starter GIMP, så ser dere at, ja, nå hadde jeg tømt minnet helt, så nå måtte GIMP starte på en måte helt fra bunnen av, eller enda mer fra bunnen av enn I sted, så nå blir det enda mer page faults. Ja. Bare si at det går an å tvinge operativsystemet til å flushe det som cachet ut på disk. Så da vet dere forskjellen på main, minor og major page fault. Dette tema skal se. Dette tema her heter egentlig virtuelt minne, paging og segmentering. Men nå har jeg hoppet ganske glatt bukk over segmentering. Men jeg skal bare nevne det. Det også en sånn en ting som dere ikke trenger å studere. Det noe man studerte på 80- og 90-tallet mest. For endelig så tok Tannenbaum med det i boka I siste versjon, at vi på slutten av kapittel 7, ja. Segmentering. Nå har jeg redusert innholdet til det sitatet der. Ja, så med, fra og med 64-bits kode så på en måte segmentation is considered obsolete. Men segmentering, det rett og slett at dere kan tenke dere det, at hver prosess ikke har ett adresserom, men har et sett med adresserom. Altså, ikke sant? Sånn da. At du I tillegg til å ha et adresserom med paging, så har du flere sånne adresserom, og de alle sammen basert på paging. Men da kanskje jeg har et eget adresserom for data, et eget adresserom for instruksjoner, og så videre. Hvis man bruker den måten å håndtere minne på, så det segmentering. Det kan hende dere kommer bort I det, men som sagt, det på x86 64-bit, så det ikke I bruk lenger, så vi gidder ikke å bruke noe tid på det. Ok. På en av de senere laboppgavene dere skal gjøre, så ber jeg dere, for at jeg skal kunne se at du kan gjøre enkle beregninger, i Bash-skript også, så skal dere nå prater jeg om laboppgaven neste uke. Bare nevne det. Skal se. Ja. Der. Beregn effektiv minneaksesstid. Og så har jeg henvist her til at TLB aksesstid 2 nanosekunder, RAM aksesstid 10 nanosekunder, disk aksesstid 10 millisekunder. Og så hvordan dere skal lage et skript som gitt andelen med andelen TLB miss og andelen major page fault, hva som gjennomsnittlig aksesstid blir. Og det den oppgaven der, det egentlig, jeg burde ha skrevet om den og linket den til denne siden. Men poenget at der skal dere egentlig bare implementere den formelen der litt utvidet. Så ikke sant? Programmet deres gjør minneaksess hele tiden. Og noen ganger det cachet, går det fort. Noen ganger det ikke cachet, går det tregt. Så hvis du har en viss andel som I cache og en viss andel som ikke cachet, hva blir på en måte gjennomsnittlig aksesstid da? Sånn at dere kan se på en måte hvor effektiv en cache Så Her ser det at hvis det 10 nanosekunder for å aksessere TLB, 100 nanosekunder for å aksessere minne, så hvis jeg skal hente en byte da, og jeg har cache i TLB, så blir det 10 pluss 100, altså 110 nanosekunder. Hvis det en TLB-miss, så må jeg da slå opp i TLB og sjekke. Nei, den var ikke TLB. Og så slår jeg opp i page-tabellen i minnet, og så henter jeg byten, så da vi på 210 nanosekunder. Altså et tillegg på 100 nanosekunder, ser vi om via page-tabellen. Ja. Så det den der formelen der som jeg tenkte er sånn enkelt å skrive inn i Bash, sånn at dere ser at du kan lett gjøre beregninger også i Bash. Da. Eller det vel det du skal se, at det er ikke så lett å gjøre beregninger i Bash. Ja. Mm. Men det i hvert fall den der som grunnlaget for den oppgaven. Ok, jeg tror det passende med kvarters pause der, ja. Så begynner vi igjen 13 minutter over. Ja. Där var jag. Ja. Okej. Okay. Så då vet ni hur mekanismen runt virtuellt minne virker. Då ska vi bara se si lite grann om hur det här görs I praxis, alltså någon av utmaningarna som vi har. Först och främst när minnet blir fullt. Nu ska jag ge dig en liten demo och så ska jag prata lite och så ska vi ge ordet till en extern expert på video. La oss se si att här sån har jag fyra bilder. La oss inte bara se si det. Här har jag fyra bilder. Så kan jag göra sån. Ja. Och jag har fortsatt fyra bilder. Men la vi kan göra sån. Och sån. Och sån. Och så kan vi se om denna, hvis jag tar upp, jag kan egentligen skifta till vit på den också. Och så ser det lite aktivitet där nede. Ska vi följa med? Säg ifra hvis jag blir DDoS'a eller något sånt nu. Hvis jeg, nå har dere begynt med scripting, og noe som morsomt med scripting at da det lett å automatisere. En ting som man rett som der ønsker å gjøre, det kanskje å, fra kommandolinja så vil du manipulere en haug med filer du har. For eksempel disse bildene her ønsker jeg endre størrelse på. Og så vil jeg ikke drive å åpne dem I GIMP eller Photoshop og endre størrelse på dem manuelt. Dette her vil jeg gjøre med et verktøy fra kommandolinja, som alt annet. Eller som sagt, om det en haug med video, eller om det MP3-filer du skal kode om, eller et eller annet sånt nå, så skriver du en liten kommando for å gjøre det. Og så nå vil jeg ta også lage meg litt av for disse bildene jeg har her. Dette kan alltid gjøre mer effektiv også, men jeg gjør noe litt sånn... Problemet at hvis du gjør ting for effektivt, ikke sant, så blir koden gjerne uleselig. Så jeg gjemmer meg bak det at jeg skriver klønete kode, fordi da det I hvert fall leselig og lett å forstå. Ikke fordi jeg ikke kan å gjøre det effektivt. Da. Men, ok. Så, for bildet I Bash så forløka slik. For variabel inn, gjerne 1, 2, 3, 7. Sånn. Du, echo, dollar I. Bare for å teste, så kan vi se. Dette en løkke I bash. Nå vil jeg iterere fire ganger, og I vil inneholde først 1, så 2, så 3, så 7, og skrive ut det. Ja, sånn. Og forresten, hvis dere ikke vil at Echo skal skrive ut linjeskift, så kan jeg si minus N. Kan jeg legge det her inn I sånn her, sånn, og så ta et mellomrom sånn. Ja. Og så kan vi avslutte med en Echo da, for den skyld, sånn at vi får det sånn. Ja. Kult. Vel. Ok. Så jeg vet at her har jeg en løkke. Og når jeg skal gjøre noe med noen bilder, skal vi se. Nå har jeg, her sånn har jeg bilder. Nå bare trykte jeg tab. Så for disse, sånn. Den der vil nå iterere over alle bildene I katalogen. Og nå bare sjekker det, skriver ut Det løkke som jeg kan ta bilde for bilde. Og så finnes det en fin jeg sjekker over alle installerte pakker jeg har på her sånn. Bare for ordens skyld kan jeg se at jeg har installert 3374 programvarepakker på laptopen min. Og en av disse heter Image Magic et eller annet. Ja. Image Magic pakka. Det et sett med kommandolinjeverktøy som du kan bruke for å manipulere bilder. Blant annet resize bilder. Så la oss ta nå, og så tar jeg og gjør, nå skal jeg gjøre convert på dette bildet her. Det bildet, og så skal jeg noe som heter new, bindestrek, og så det samme navnet. Altså, sånn at jeg tar hvert bilde og konverterer et nytt bilde, som bare heter new foran. Og så skal jeg ta også resize det til et eller annet. Igjen, la meg bruke jukselapp. Skal vi se. Hvis jeg da resizer det til noe sånt som 12.000 ganger 8.000 piksler, kanskje. Noe sånt nå. Før jeg kjører en kommandoen der, så la meg bare sette ekko foran, sånn at jeg ser hva jeg har tenkt å gjøre. Ja. Og så vil jeg parallelisere den jobben der. For hvis jeg kjører den løkka der nå, så vil den gå sekvensielt. Da vil den ta det første bildet, så det neste bildet, så det neste bildet. Hvordan kan jeg parallelisere den der? Ved bruk av et tegn. And, ja. Nettopp. Jeg kan jo starte disse prosessene i bakgrunn. Hvis jeg bare starter konverteringen, slenger den i bakgrunn, så går løkka videre, og da starter den igjen og slenger den i bakgrunn. Så hvis jeg da bare setter inn en liten and, en and, ikke den, en Anders and, Donald Duck-tegne. Sånn. Hvis jeg gjør den, og så tar jeg bort ekko foran, for nå skal jeg faktisk gjøre dette der. Ok? Ja, jeg skulle ikke gjøre det. Sånn. Sånn at dere ser her sånn. Konvertere bilder. Det her kan jeg etterpå, dette, det må lese inn ganske mye data, og jeg må regne. Dette en regnekrevende sak, og minnekrevende. Så følg med, her har jeg de fire CPU-ene mine. Her har jeg minnebruket. 3,3 av 7,5 gig står det jeg bruker. Skal vi kjøre resizing på disse her. Se at nå den bruker litt CPU, ja, og bruker litt minne. 5,7. Fortsatt 100% CPU-bruk. Og der var de ferdige. Det gikk jo forholdsvis kjapt. Og da ser jeg her at jeg har fått fire nye bilder. Så nå skal jeg bare ta bort disse jeg lagde. Så la oss ta oss og gjøre litt mer her. La oss ta oss og kjøre opp størrelsen litt. For jeg ser at nå brukte jeg så mye minne at jeg fortsatt holdt meg innenfor den mengden minne jeg har. Men hvis jeg bruker for eksempel 14.000 ganger 12.000. La oss prøve det. Og se hva som skjer her nede nå. Så jeg begynner å bruke en del minne, ja. CPU-en jobber 100%. Og nå begynner det å skje noe ting. Se på minnebruken nå. Og ja, de ble ferdig. Fikk ikke helt den effekten, men det er poenget. Dere så det at på et tidspunkt her, så plutselig så var ikke lenger, ikke sant? CPU-en lå og jobbet på 100%. Kanskje jeg kan se om jeg får det til hvis jeg lager de enda litt større, da. Hvis vi tar de og lager de, hva da? 16.000 ganger 12.000. Prøver den. Og så, for poenget er, når minnet brukes opp her, så ser jeg at nå jobber CPU-en 100%, men når minnet blir fullt, da jobber ikke CPU-en på 100% lenger, for da plutselig er det minnet som er flaskehalsen. Fordi det er minnet fullt, og da må vi begynne å swappe. Vi ser om jeg klarer å oppnå det nå. Det ser at swap, jeg har et swap-område under her, som begynner å tas i bruk, og da ser jeg at da får ikke CPU-ene jobba fullt lenger. Men nå ser det ut som det går ganske... De ble ferdige, ja. Ok. Så poenget på et tidspunkt så blir minnet fullt. Vi har jo ikke uendelig med minne. Og så ser dere at jeg har et swap-område. Og det det et sånn reserveområde på disk. Det et reserveram. Så når minnet blir fullt, så hva gjør jeg da? Jo, da må jeg kaste ut noe fra minnet, ikke sant? Og gjøre plass til noe. Og hvor skal jeg gjøre det av? Hvis det data som jeg holder på å jobbe med, så kan jeg slenge det ut på swap-området. Hvis det jeg skal kaste ut exe-filer, ikke sant? Det bare maskininstruksjoner, så ligger jo de på disk allerede. Exe-filer ligger jo på disk. Så de kan jeg bare slette fra RAM. Og så laster jeg det inn fra disk når jeg trenger det. Men hvis det et bilde som jeg lastet som jeg holder på å endre, så må jeg legge det midlertidig ut på swap-området. Så noe kan du bare kaste, fordi det ligger på disk fra før, sånn som kode, mens data som du jobber med, de må du legge på swap-området. Og da ser du at swap-området tas i bruk her sånn. Men dette her var ment som en innledning til det fascinerende tema. Hva det vi da velger å kaste ut? Der ser jeg at den nye stylesheetet vårt har bomma på overskriften, ja. Der skal det stå page replacement algoritmer. Memory management, page replacement algoritmer, design og implementering. Og greia den. Page replace. Det heter page replacement algoritmer, men dette egentlig cache håndteringsalgoritmer. Altså bare tenk at RAM egentlig bare en stor cache, hele greia. Du har et disk bak, og så har du et minneområde. Og det blir fullt, og når det blir fullt, så må jeg kaste ut noe. Når L1-cachen blir full, hva gjør jeg da? Da må jeg kaste ut noe. Når web-cachen blir full, ja, da må jeg kaste ut noe. Så hva det jeg velger å kaste ut? Jeg har en RAM som består av noen greier, og som jeg velger noe å kaste ut. Eller jeg har et minneområde med noen greier som jeg skal kaste ut. For RAM sin del, så dette altså pager. Hvilke pager det jeg skal kaste ut? Eller page frames, om du vil, som det heter når det i RAM da. Men som regel sier vi bare pager. Pager ligger i page frames. Så det optimale, den optimale algoritmen, det alltid fantastisk når du finner noe som matematisk optimalt. Ikke sant? Så dette den optimale algoritmen. Da tar du label all pages with the number of instructions that will be executed before that page is referenced. Altså brukes igjen. Evict the page with the highest label. Så la meg bare fort scanne gjennom hele RAM, og så sjekker jeg hvilken page det som lengst til at jeg trenger igjen. Den det lengst til at jeg skal bruke igjen, den det jeg vil kaste ut. Ikke sant? Hva problemet med den der? Nettopp, jeg vet jo selvfølgelig ikke hvem som tar lengst jeg skal bruke igjen. Så denne her nydelig som veldig mye, nydelig teorien, ubrukelig praksis. Men den nyttig av et formål, fordi når vi skal komme opp med strategier, hva den lureste måten? Så har jeg gjerne et kjent datasett jeg tester på. Og når jeg har et kjent datasett, da kan jeg bruke denne. Så da kan jeg benchmarke mine foreslåtte algoritmer mot den optimale. Så aldri undervurder teoretiske resultater. De kan være nyttige. Så denne her brukes egentlig bare i benchmarking-sammenheng. Hvis du skal se på et historisk datasett og se hva det som ville vært optimalt i dette tilfellet. Så det du kan gjøre, også aldri undervurder et veldig, veldig enkel metode. Jeg husker jeg nevnte det før, scheduling, lottery scheduling. Hvorfor ikke bare helt random dele ut? Jo, hvis du random deler ut noe veldig mye, så blir det uniformt fordelt. Da får alle en rettferdig like stor andel. Så hvis dere med et lottery veldig mange ganger, så vil alle sammen vinne like mye. Så kanskje jeg rett og slett bare skal gjøre det så enkelt at jeg velger en random page, og så kaster jeg ut den. Det fullt mulig. Eller så kan jeg si first in, first out. den som har vært lengst I minnet, den kastes ut. Så det kan være at, ikke sant, hvis jeg driver en butikk, og så har jeg et varelager, eller jeg har hyller, jeg har 100 hyller. Ikke 100 hyller, men 100 hylleplasser. Dette forresten omtrent det som pågår hos Rema 1000 for tida. Ikke sant? Du har et visst antal hylleplasser. La oss si at jeg har plass til 100 varer. Og så skal jeg da, så får jeg en ny vare. Og jeg skal rydde plass til den. Hvilken vare skal jeg eliminere for å ta på plass den nye varen? Hvis jeg bruker first in, first out, hvilken vare det jeg har hatt lengst I butikken? Ok, varen jeg har hatt lengst I butikken, det smør. Så hvis jeg bruker first in, first out, så vil jeg kaste ut smør. Det veldig dumt da, for smør det jo noen som kjøper hver dag. Så kanskje jeg skal modifisere den litt grann. Kanskje jeg skal si at jeg skal sjekke om smør blitt kjøpt siste døgnet. Og det kan vi gjøre. Fordi, husker dere hvordan vi kan gjøre det? Jeg sa det I går. Hvordan kan vi gjøre det? Ja. Helt riktig. Vi hadde jo der I page-tabellen, på hver linje page-tabellen, så har jeg et bit som jeg setter. Og det her koblet til schedulinga. Husker jeg at med scheduling så får hver prosess kjøre kanskje 10 millisekunder. Det en sånn en klokkeperiode, som en sånn timeslot som hver prosess får kjøre. Og sånn man gjør det, at dette referensebittet her, det settes til null på hver sånn, hvert tiende millisekund eller noe sånt. Ikke sant? Hver sånn periode som en prosess har fått kjøre, så settes dette her til null. Så det bittet der, det kan du bruke til å sjekke om denne pagen aksessert I siste klokkeperiode. Tilsvarende så kan jeg I butikken min sjekke smør kjøpt I løpet av dagen. Eller I løpet av siste 24 timer. Så hvis jeg bare tar en liten modifikasjon der. Oi, smør, det var kjøpt siste døgnet. Da var den nest eldste varen da. Den kjøpt siste døgnet? Og så ser jeg at den nest eldste varen, det brylkrem. Og det det ikke noen som har kjøpt siste døgnet. Da kan jeg kaste ut den, ikke sant? Beholder jeg smør, og så tar jeg den I stedet. For jeg gjør en liten ekstra sjekk. Og hvis jeg gjør det, så kalles det ikke first in, first out. Da kalles det second chance. Så jeg gir alle varene en sjanse. Jeg gjør en liten sjekk. De brukt I det siste? Så det second chance. Så dere I page-tabellen, så har jeg også... Jeg har dette. Denne pagen brukt siste klokkeperiode? Og så har jeg et bit som sier, denne skrevet til? Hvis jeg har en page som skrevet til, altså som dirty data, så det kanskje ikke så lurt å slenge ut den heller. Så det da grunnlaget for neste page replacement-algoritme, som vi kaller not recently used. Så da tar jeg deler inn alle pagene I fire klasser. Så sier jeg at klasse 0, det de som ikke aksessert, altså ikke har referensebittet satt, og ikke modifisert. De de minst viktige. Og så sier jeg at hvis den som ikke aksessert, men modifisert, hvordan det mulig? Hvordan kan modified bittet være satt, men referensebittet ikke være satt? For den må jo være referenst for å bli modifisert. Ja, jeg sa det egentlig akkurat, skjønner du? Ja. Ja. Ikke sant? Referensebittet, det settes til null hver klokkeperiode. Så en page som modifisert på en måte for lenge siden, så referensebittet blitt satt til null, men modified bittet fortsatt en. Så det her betyr at det en gammel page, men den inneholder modifiserte data. Så hvis den skal kastes ut, så må jeg selvfølgelig først flushe den til disk, lager endringene, og så kan jeg kaste den ut. Og så det de som referenced, men ikke modified. De enda litt viktigere, for de I brukt nylig. Og de aller viktigste de som både referenced og modified. Altså begge disse bitene satt. Det de viktigste. Og så bare finner jeg ut, har jeg noen pager som sånn? Ja vel, da bare velger jeg vilkårlig en av de og kaster de ut. Så jeg deler pagene mine inn i disse fire klassene, og så kaster jeg ut en page fra den laveste klassen hvor jeg har en page. Det not recently used. Så har du det som man i praksis gjør veldig mye. Og den biten her forresten av pensumet, her har jeg gått og prøvd med å rydde og slette veldig mye, for Tannenbaum skriver veldig mye om det her. Men det her det blir fort for mye. Altså det som i bruk least recently used i all hovedsak. Og least recently used, det rett og slett når det en page sist ble brukt. Du kan si at den jeg akkurat sa her, det en sånn veldig grov tilnærming til least recently used. Men least recently used, da vil se for deg at da har du på en måte en teller for hver eneste page. Hvor lenge siden det denne sist ble aksessert? Og den som lengst siden jeg aksesserte, det da sikkert den som lengst til jeg skal bruke igjen også, så den kan jeg kaste ut. Jeg har lagt inn... I kompendiet så har jeg lagt inn en liten... skal vi se... Her ligger det forresten en... her ligger forresten et eksempel på denne her. Hvis jeg gir dere oppgaver, og det har jeg gjort i kompendiet, og det får dere på prøveeksamener, og det kommer kanskje på eksamener også. Jeg legger alltid inn en sånn der algoritmeoppgave. Det vil si enten så må dere gjennomføre en sånn runde med page replacement-algoritmer, eller så må dere gjennomføre en runde med sånne schedulings-algoritmer. Og hvis dere får en page replacement-oppgave, så får dere den her. Følgende pager aksessert. Først 7, så 0, så 1, så 2, så 0, så 3, så 0 og 4, og så videre. Hvor mange page faults blir det med hver av disse page replacement-algoritmene? Og gitt at du har en minne som bare har plass til 3 page framer. Og da tegner dere opp rett og slett det dere ser her. Skriv opp disse bortover som en tidslinje. Og så har du et minne hvor du har plass til 3 page frames. Og da, når du starter sånn. Skal vi se. Der, page fault. Minnet tomt. Og da får jeg først en page fault. Finner en ledig plass i minnet. Og laster inn page nummer 7. Ja, den god. Og da blir det aksessere nummer 0. Ja, den finnes ikke i minnet. Page fault, laster inn nummer 0. Og så aksesserer jeg page nummer 1. Den finnes ikke i minnet. Laster inn den. Så jeg starter alltid med 3 page faults. Så merk dere at disse 3 trinnene her, de likt for alle. Du starter med å fylle opp minnet. Men fra nå av, så avhenger det hva slags page replacement policy det dere har. Nå vil det skille, bruker vi first in, first out, eller bruker vi least recently used. Og da vil jeg se her at nå skal jeg erstatte nummer 2. Og hvem det lengst siden jeg har aksessert? Jo, det 7 som lengst siden jeg har aksessert. Så da blir 2 plasserer 2, erstatter 7. Og så 0. Ja, den har jeg minne. Så det ble ikke en page fault. Men nå kommer jeg til 3. Hvem det 3 skal erstatte? 1. Hæ? Med least recently used, hvem det 3 erstatter? Vi ser. Det stemmer. Det lengst siden vi har brukt 1. Så da det den. Og så videre. 0, den der fortsatt. Hvem det 4 kommer til å erstatte? 4 kommer til å erstatte. Ja. Og så videre. Igjen da, det her sånn som jeg anser som litt sånn litt plankoppgaver. Men det kommer... Jeg legger alltid inn, det ser dere, det ser jo alle års siste eksamensett, så ser du at det alltid med enten en page replacement-oppgave eller en sånn schedulings-algoritme-oppgave, og de pleier å være ikke så veldig vanskelig. Fordi disse, både scheduling og page replacement, så fort dere hører ordet least recently used, ikke sant? Da husker du med en gang hvordan det virker, og den som minst nylig brukt. Ja. Men merk dere, sånn tegn, og når jeg sier vis, så mener jeg at dere da skal tegne opp denne her da vise. For da ser jeg at den ble pagefault, 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 ikke pagefault, og så videre. Ja, jeg la inn en link her til Stack Overflow. For det noen som har spurt her. Hvilke cache invalidation algorithms are used in actual CPU caches? Hvis dere lurer på det, så kan dere lese her sånn. Her det en som henviser. Så ser dere at det masse forskjellige henvisninger til LRU først og fremst. Ulike måter å prøve å få til LRU på en effektiv måte. Men det noen som bruker first in, first out også. Men ja, det ikke så... Hvis dere lurer på hva det som faktisk i bruk, så kan dere kikke der. Ok. Så, working set. Det et viktig begrep. Working set, det det som en prosess faktisk trenger av minne. Se her, hvis jeg sier htop, så ser dere at Firefox her, Firefox, som her nå, Firefox bruker 1699 megabyte med minne. Men se, det det virtuelle adresserommet. Så Firefox-prosessen min, den tror at den bruker 1,7 gig med RAM. Men han gjør ikke det. Dette så mye den bruker av page-tabellen, men i praksis så bare 506 megabyte mappa til RAM. Og det working set. Der står det res på Linux, så dette kalles det for resident set size. Altså det så mye RAM som en prosess faktisk bruker, eller faktisk trenger for å kjøre komfortabelt. På Windows så heter dette working set. Vi skal se det i PowerShell. På Linux så heter dette resident set size. Så det working set. Og det basert på det samme som vi pratet om med cache. At du vet et dataprogram kjører, så selv om det data du laster et dataprogram på 100 megabyte, så har det masse kode, og det masse løkker, og det masse gjenbruk. Så hva det som faktisk trenger å være i minnet for at programmet skal kjøre komfortabelt? Det working set. Så det om å gjøre at du må ha nok plass i minnet til at working set kjører komfortabelt. Og studerer man et dataprogram sin oppførsel, så vil man se det at størrelsen på working set ganske stabilt over tid. Så man kan lage en page replacement algoritme basert på working set, som egentlig noe av det samme som least recently used også, men hvor man på en måte sjekker referensebitte over litt lengre tidsperiode, og ser at en page som brukt innenfor kanskje siste sekunde, som ganske lang tid for en datamaskin, så det som brukt innenfor siste sekunde, det anser vi som en del av working set, og det må vi prøve å holde i minnet. Det som ikke blitt brukt på et sekund, det kan vi kaste. Når vi skal kaste ut noe, skal vi kaste ut noe bare fra prosessen sin page-tabell, eller skal jeg kunne se på hele minnet og kaste ut fra alle? Så her har jeg tre prosesser som lastet i minnet. A, B og C. Og så det slik at A trenger mer plass. A trenger en page til. Må da A kaste ut sin eldste nummer A5 for å gjøre plass til A6? Eller, for den ser vi at den ikke brukt siden tidspunkt 3. Men så det jo prosess B, den har en som enda eldre. Så kanskje A kan få lov til å kaste ut en av B sine og få plass der, uten å måtte offre sine egne. Det nok kanskje lurere. Dette her, det lokal page replacement, mens dette vil være global page replacement. Hvor mye minne vi skal tilordne til en prosess, det kan vi også studere som en funksjon av hvor mange page faults det blir. Når et program starter, så blir det masse page faults. Og når det kjører, så innimellom så gjør programmet andre ting enn bare den samme forløkka. Og da blir det noen page faults. Så hvis du observerer antall page fault over tid, så vil du se at det mange i starten, og så synker det ganske jevnt. Men et program vil alltid ha noen page faults. Så det å si at et program skal ikke ha noen page faults i det hele tatt, det blir liksom feil. Men kanskje det riktig å tildele et program så mye minne at page faults-frekvensen blir stabilt lav. Det det som Tannenbaum forsøker å illustrere for oss, at her så mye page frames, altså så mye minne som denne prosessen får, og så teller vi antall page faults i sekundet. Så når den stabiliserer seg, så et sted mellom A og B her nok antageligvis greit, det nok minne denne prosessen kan få. Så prøver vi å dele minne mellom prosesser så godt vi kan, og i forbindelse med å dele minne mellom prosesser, så det et begrep, det skulle egentlig lagde en egen foil på, fordi det så viktig. Og det konseptet copy on write. Det noen av dere som kan fortelle meg hva copy on write betyr for noe? Nå husker dere hva fork gjør. Fork tar jo en prosess og skaper en identisk kopi. Tror dere at fork, la oss si at jeg har en prosess som bruker en gigabyte av RAM, og så forker jeg den. Tror dere det kopieres en gigabyte med data over i en ny kopi da? Nei. Det som skjer at fork lager en copy on write kopi. Den oppretter bare en page-tabell som peker til akkurat det samme minne som den andre prosessen, men alle entrene i page-tabellen markert read-only. Og så fort den nye prosessen forsøker å skrive til en av disse pagene, da skjer en copy on write. Fordi så lenge du ikke skal skrive til dataene, så det ikke noe vits å ha flere av dem. Ikke sant? Hvis flere prosesser skal lese de samme dataene, så behøver det jo bare være et sett med data lastet i minnet. Men når det man egentlig trenger sin egen kopi? Jo, det når du skriver til den. Så derav, så effektiv minnebruk, effektiv diskbruk, alle sånne lagringssammenhenger, så vil jeg se at dere møter på, jøss, hvordan bruker dette så lite plass? Jo, fordi man deler de samme dataene, og så bruker man en copy on write. Så dere tar en snapshot av en virtuell maskin, hva gjør dere da? Jo, dere gjør en copy on write. Det lages ikke en kopi av virtuelle maskiner av hele diskfila. Nei, dere gjør en snapshot. Dere bare får en egen fil, og så skriver dere mot den opprinnelige, men så fort dere prøver å endre den opprinnelige, så skrives det til siden til den andre i en kopi, en copy on write. Vi kommer litt tilbake til det, men det det som skjer hver gang man deler noe. Ok, la oss, la oss avslutte med å se så vidt hvordan dette her gjøres på Windows. Og la oss la Mark Rusinovich forklare. Vi har en 10 minutter, den her tar akkurat 10 minutter. Paging-mekanismen på Windows. Fra 2330 til 34 vi rekker akkurat det hvis jeg ikke somler. Er det sånn? 23.30.
Welcome back. We're going to pick up now on physical preview here. If I add, go to process memory, I can add minimum work. Understand how pages flow through the system into and out of processes as various operate with them. All of RAM is represented by an entry. A page thread wakes up. Slides are going to be available so you can go back and refer to the descriptions.
Okay.
But I'm going to walk through graphically what's going on here. Fortunately, the template here made it hard to read. One of those, these things. So let me change the colors and then come back. So the system boots up. Let's start with the big bang. Windows boots. You power on the PC. Initially, all RAM is sitting on the free page list. And what happens
hadde ikke... Skal vi se Katy Perry I stedet? Der var den. Så, stor suksess. Skal vi se? Jo, den spiller han her, gjør den ikke det? Det bare jeg som må... Det Vi tar også starter med den der neste gang I stedet, så skal jeg ta kvalitetssikker at jeg får spilt av den. Men poenget jeg kan bare si bakgrunn, altså. Han, Mark Rusinovic, det jo den største Microsoft-eksperten, det han som har skrevet Windows Internals-boka og sånn. Og det det som litt kult da, ikke sant, at hvis dere vil høre på en forelesning av Mark Rusinovic, så ligger ute alt sammen. Ikke alt han gjør, men masse gode forelesninger med han ligger ute. Han har blant annet en sånn årlig seanse på de Microsoft-konferansene som han kaller for Case of the Unexplained. Det vil si sånn der blue screen of death på Windows og sånn. Det sånn Windows-ting som krasjer. Hva var det egentlig som skjedde? Så han samler opp hvert år en sånn 4-5 caser. Man skal faktisk finne ut hva det egentlig som gjorde at systemet krasjet nå. Og så går den ordentlig I detalj og forklarer eksakt hva som skjer. Så anbefales, hvis dere liksom vil grave litt mer på Windows, Case of the Unexplained med Mark Rusinovic. Men han har 2 times videoer liggende ute, hvor han først forklarer fysisk minnehåndtering I 1 time på Windows, og virtuelt minnehåndtering I 1 time på Windows. Og det her den timen med virtuelt minne, og hvordan paging faktisk gjøres på Windows, som veldig sånn fint illustrert og forklart. Men da starter vi med den neste gang, som oppsummering, før vi går over til filsystemer.